და წარმოგიდგენთ დრონომ აღარ დავკარგოთ კიდევ ერთ საარჩევნო სუბიექტს დილის საუბრების ფორმატში. ეს გახლავთ ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს საარჩევნო ნომრით 41, რომელსაც დღეს ჩვენს ეთერში წარმოადგენს თამარ ჩუგოშვილი. დილა, მშვიდობის, ქალბატონო თამარ.
დილა, მშვიდობის, მაგისტრო.
მინდა რომ ეს დარჩენილი დრო, რაც დაგვრჩა, მაქსიმალურად გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ თქვენ წარმოადგინოთ ძირითადი თეზისები პროგრამისა, რომლის პრეზენტაცია არც ისე დიდი ხნის წინ იყო. პროგრამა ვრცელია და ამიტომ ზუსტად ხას უსვამ, რომ ის ბრძანოთ, რაც ყველაზე მნიშვნელოვნად მიგაჩნიათ ამ მომენტისთვის, რომ იცოდეს თქვენმა პოტენციურმა ამ მრჩევამ.
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, მივესალმები ჩვენს მსმენელს. პროგრამა ნამდვილად ძალიან დეტალური არის და ვრცელი და ბევრ საკითხზე ხება, ამიტომ ყველაფრის მიმოხილვას ვერ მოასწრებთ. და პირველ რიგში მადლობა მინდა გითხრათ ფორმატისთვის, რომელიც იძლევა ფოკუსირებულად პროგრამაზე საუბრის შესაძლებლობას. მგონი არა, ძალიან მნიშვნელოვანია.
ასეთი პროგრამა ბრძანეთ, დიახ.
დიახ. პროგრამა ბევრ საკითხს, როგორც უკვე ვთქვი, ბევრ საკითხზე ამახვილებს ყურადღებას და რაღაცა თითქოს ყველაფერზე მინდოდა ცოტა ხნით მომესწრო საუბარი, მაგრამ დავიწყებ მაინც ეკონომიკური განვითარების კომპონენტიდან, იმიტომ რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენ ქვეყნისთვის დღეს მთავარი გამოწვევა არის სწორედ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემები, ანუ ის, რომ ადამიანებს ჰქონდეთ ღირსეული ცხოვრების შესაძლებლობა, ჰქონდეთ სამუშაო ადგილი, ჰქონდეთ შესაძლებლობა, რომ განათლება მისცენ საკუთარ თავიანთ შვილებს და ასე შემდეგ. ეს არის დღეს მთავარი. ამას გვეუბნებიან ჩვენ ასევე ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორებიც, რომ ჩვენ მაგალითად დემოკრატიის განვითარების დონით ჩვენ რეგიონში და არა მხოლოდ ჩვენ რეგიონში გავასტარით ყველა ქვეყანას, ძალიან წინ ვართ ამ მიმართ მხრივ წასულები და ეხა გვჭირდება, რომ მთელი ყურადღება მივაპროთ სწორედ ეკონომიკურ განვითარებას. და ეკონომიკური განვითარების კუთხით პრემიერ-მინისტრს აქვს მთლიანად პროგრამა, ეყრდნობა პრემიერ-მინისტრის 4 პუნქტიან გეგმას, რომელიც არის ძალიან კომპლექსური ხედვა იმის, თუ მომავალი 4 წლის განმავლობაში როგორ უნდა მოხდეს ეკონომიკის ძალიან სწრაფი და სერიოზული განვითარება, ისე რომ შეიქმნას ერთის მხრივ სოლიდური რაოდენობა დასაქმებ სამუშაო ადგილებისა, არის საუბარი 200,000 სამუშაო ადგილზე, მაგრამ ამის გარდა კიდევ მოხდეს ფუნდამენტური ცვლილებები და ფუნდამენტური პროგრამები, პროექტები, რომლებიც სამომავლოდ, ანუ არა 4 წლის პერსპექტივაში, არამედ ხანგრძლივ პერსპექტივაში ქვეყანას მისცემს სწრაფი განვითარების შესაძლებლობას. რამდენიმე მიმართულებით მინდა ყურადღება გავამახვილო. ეს 4 პუნქტიანი გეგმა გულისხმობს სხვა რამდენიმე 4 მიმართულებით, 4 სხვადასხვა მიმართულებით რეფორმას, მაგრამ ეს 4ივე მიმართულება არის ერთმანეთზე გადაჭაჭული. პირველ რიგში ეს არის ეკონომიკური რეფორმა და გულისხმობს გადასახადების შემცირებას და ბიზნესისთვის ოპერირების წესების გამარტივებას. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მეორე მიმართულება, ძალიან მოკლედ ვახები ყველას, რომ
გასაგებია ხოლმე დროც.
მეორე მიმართულება გულისხმობს განათლების რეფორმას, ანუ გულისხმობს იმას, რომ ერთის მხრივ ჩვენ გვქონდეს შექმნილი გარემო, რომელშიც კერძო სექტორს შეუძლია, მეწარმეობას შეუძლია, რომ თავისუფლად, მარტივად, ზედმეტი დაბრკოლებების გარეშე და პირიქით სახელმწიფოს ხელშეწყობით განვითარდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ განათლების სისტემა იყოს ისეთი, რომელიც ქმნის შესაბამის ადამიანურ რესურსს, იმიტომ რომ ასეთი ადამიანური რესურსის გარეშე ვერ განვითარდება ეკონომიკა. როდესაც განათლების სისტემა წარმოშობს, ასე ვთქვათ, პროფესიებს და პროფესიონალებს, რომლებზეც მოთხოვნა ქვეყანაში არ არის, ეს არის დამსაქმებლისთვისაც პრობლემა და
სახელმწიფოს როლი რაშია, რატომ ვერ უგებენ ეს მაგას?
სახელმწიფოს როლი არის მხოლოდ ხელშეწყობაში, ანუ სახელმწიფო, რა თქმა უნდა, ვერავის ვერ დააძალებს, რომ რაღაცა მიმართულებით მიიღოს განათლება, მაგრამ სახელმწიფო სერიოზულად უწყობს ხელს განათლების მიღების პროცესს, ხომ? რა თქმა უნდა, ანუ ჩვენ წელიწადში დაახლოებით, თუ არ მეშლება, 17,000-18,000 სტუდენტი არის, რომელსაც სახელმწიფო დაფინანსებას აძლევს და მათ ხელს უწყობს განათლების მიღებაში. ამიტომ სახელმწიფოს როლი შემოიფარგლება იმ პრიორიტეტული მიმართულებების განსაზღვრით, და რომელშიც დაფინანსებას პრიორიტეტულად მიმართავს. ანუ ამით მიანიშნებს სტუდენტებს და ეუბნება, რომ აი, ეს არის საჭიროება, ეს არის ის სფერო, რომელშიც ქვეყანას ჭირდება ადამიანური რესურსის განვითარება. და შესაბამისად დაფინანსებას აძლევს სწორედ ამ მიმართულებით. ამიტომ სწორედ ეს ხელშეწყობის მომენტი იქნება, თორე რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ვერავის ვერ დააძალებს, ყველას შეუძლია ის ისწავლოს, რაც გაუხარდება. ასევე რომ გავაგრძელო თავად 4 პუნქტიან გეგმაზე და განათლებას მიუბრუნდები მე ანუ 4 პუნქტიან გეგმის მერე დეტალურად. არის შემდეგი მართლობიტი რეფორმა, რომელიც გულისხმობს ბიუროკრატიის შემცირებას. ჩვენ ყველამ ვიცით, რომ არის საკმაოდ გაბერილი ბიუროკრატიული სისტემა, მიდის იმაზე მეტი ხარჯები ამ ყველაფერზე, ვიდრე საჭიროა, და ამის ოპტიმიზაცია უნდა მოხდეს მაქსიმალურად. ეს არ იქნება მარტივი, ეს იქნება საკმაოდ მტკივნეული პროცესი, მაგრამ მეორეს მხრივ, თუ არ მოხდა აი ამ ბიუროკრატიის შემცირება, არ გამარტივდა ოპერირების წესები, თუ არ მოიხსნა ზედმეტი, ერთის მხრივ ზედმეტი ბიუროკრატია და მეორეს მხრივ ზედმეტი ხარჯები ძალიან გაუჭირდება ეკონომიკას განვითარება. ამიტომ ეს იქნება რთული ნაბიჯი, რომლის გადადგმაც მოგვიწევს და
მას რთულია რა პროცენტით შეიძლება შემცირდეს.
Да, так мауда, амазе деталურად მიდის მუშაობა, ციფრებს მე ამ წუთში ვერ გეტყვით, თუმცა არსებობენ ექსპერტები, რომლებიც ამ 4 პუნქტიან გეგმის დეტალურ გაწერაზე მუშაობენ და რა თქმა უნდა, ყველაფერი დეტალებში არის გათვლილი. Да, ბოლო, ეს არის სივრცითი მოწყობა. Ану დაქსელვა მთელი ქვეყნის ისე, რომ იყოს ერთის მხრივ. Сагзао ინფრასტრუქტურა სრულად მოწყობილი არის ავტობანზე საუბარი წითელი ხიდიდან სარფამდე. Амის გარდა ყველა სოფელში, ყველა სოფლის დონეზე, ასე ვთქვათ, მოასფალტებული გზა და რაც ძალიან მნიშვნელოვანი არის, ასევე ნუ სხვადასხვა ინფრასტრუქტურული განვითარებები შედის, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩემი აზრით ინტერნეტიზაცია მთელი საქართველოსი. ეს არის როგორც ასე ვთქვათ, ინფრასტრუქტურულ პროექტად განვიხილავთ, თუმცა განათლების კომპონენტიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ საქართველოში ყველა სოფელში, ყველა ადგილას, ყველა ოჯახს, სადაც არ უნდა ცხოვრობდნენ ადამიანები, კონდეთ შესაძლებლობა, რომ მიიღონ წვდომა ინტერნეტზე. ეს ვიცით ჩვენ რამხელა შესაძლებლობებს აჩენს ადამიანებისთვის.
Арმინე, ისე გავიაროთ საუბარი, რომ სოციალური დაცვის ნაწილს არ შევეხოთ, რომ ბრძანოთ მინდა ამაზეც.
დიახ, სოციალური დაცვის ნაწილს რაც შეეხება, ესეც შეძლება ჯანდაცვის, სოციალური დაცვის განათან, ჩვენი სოციალური პროგრამა შედგება რამდენიმე კომპონენტისგან, მათ შორის ყველაზე მსხვილები არის, რა თქმა უნდა, ეს სამი, რაც ჩამოთვალე. ჯანდაცვის რეფორმა, ვიცით, რომ ძალიან სერიოზული რეფორმა განხორციელდა და ვიცით, რომ 2 მილიონ ნახევარზე მეტი შემთხვევა არის დაფინანსებული ბოლო 4 წლის განმავლობაში ამ პროგრამის ფარგლებში. ამ პროგრამას ჩვენ ვინარჩუნებთ, თუმცა დაიწყება მუშაობა მეტად ფოკუსირებაზე, ანუ იმ სისტემის შემუშავებაზე, თუ როგორ შეიძლება რომ სამომავლო ჯანდაცვის სისტემა იყოს უფრო ფოკუსირებული იმ ადამიანებზე, ვისაც მეტად აქვთ საჭიროება სახელმწიფოსგან ამ ტიპის დახმარების მიღების და ნაკლებად იმ ადამიანებზე, ვისაც თქვა ამის საჭიროება არ უდგათ და პირიქით შეუძლიათ რომ დაფინანსება გააკეთონ ამ სისტემის, რომ მიიღონ სხვებმა, ვისაც ამის შესაძლებლობა არ აქვთ. ამიტომ ამ თუმცა ჯანდაცვის დაზღვევის სისტემას ვინარჩუნებთ ისეც, როგორი ამ ეტაპზე ვინარჩუნებთ ისეც, როგორი
არის. ძალიან აქტუალურია და ყველა ახსენებს პრაქტიკულად სოციალურად დაუცველთა საკითხს. ამ სფეროში რეფორმა განხორციელდა, თუმცა არის დიდი კრიტიკაც. რა თუ ესე ვთქვათ, იქნება კიდევ ცვლილება თუ გეკმაოთ? დახვეწას თუ არ ვიცი რა
ხარმაზე. საერთო ჯამში ქულების რაოდენობა გაიზარდა, ანუ უფრო საერთო ჯამში, ანუ სისტემა გადაეწყო ისე, რომ მეტ ადამიანს აქვს შესაძლებლობა რომ ხელმისაწვდომა მიიღოს. ეს კარგი არ არის, რა თქმა უნდა, ბევრი ადამიანი არის ქვეყანაში, რომელსაც ასეთი ტიპის დახმარება ჭირდება. ამიტომ რაოდენობა ასეთი ადამიანების კი არ გაზრდილა, გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობა, რომელზეც ზრუნავს ამ ტიპის ამ ფორმით სახელმწიფო. თუმცა იყო გარკვეული იზოლირებული შემთხვევები, როდესაც ნამდვილად ძალიან ისეთი კრიტიკა დაიმსახურა სისტემამ. აქ თავარი არის გარკვეული ცვლილებები იგეგმება. მე ძალიან დეტალურად სამწუხაროდ ამაზე საუბარი არ
შემიძლია.
როცა არ გვაქვს სამწუხაროდ. თუმცა ამ მიმართულებითაც არის რეფორმები გათვალისწინებული, მაგრამ თავარი აქცენტი ისევ ჯანმრთელობის დაცვაზე, მედიკამენტებზე, ხელმისაწვდომობაზე არის გაკეთებული. ანუ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, მედიკამენტების ხელმისაწვდომობა, რაც გამოუთავისუფლებს ადამიანებს სხვა ტიპის ხარჯებისგან, ფინანსებს, ამ ტიპის ხარჯებისგან ფინანსებს და შესაბამისად საშუალებას მისცემს, რომ სხვა ტიპის ხარჯებზე მიმართონ. განათლებაზე თუ არის შესაძლებლობა,
ბრძანეთ და ძალიან მოკლედ უსაფრთხოებაზე და საგარეო
განათლების მიმართულებით, ანუ რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი მიმართულება. ერთი არის თავად განათლების ხარისხის გაუმჯობესება და ეს პირდაპირ არის დაკავშირებული შრომის ანაზღაურებასთან, მასშტაბლების ხელფასის ანაზღაურებასთან და ამ მიმართულებით სახელმწიფომ დიდი ვალდებულება იყო და 800 ლარამდე ხელფასის დაზე არის საუბარი.
მეორე ეტაპო პრივატ თუ ერთ?
მე მგონი ეტაპო პრივატ არის საუბარი. რა შეეხება მეორე კომპონენტზე მე მოკლედ შევეხე ძალიან და დეტალურად სამწუხაროდ ვერ გავშლით დროის გამო. ეს არის სწორედ ის მიმართულებები, ასე ვთქვათ, პროფესიული სწავლება, რომელიც ქმნის ისეთ მუშახელს ქვეყანაში, რომელსაც პირდაპირ დასაქმების შესაძლებლობა უჩნდება და კოლეჯის დასრულებისთანავე, და მესამე ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელსაც რატომღაც ისე რაღაცა არა სერიოზულად წარი მართა საუბარი. ეს არის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და ტექნოლოგიური კვლევითი ცენტრი. ეს არის მსოფლიო მასშტაბის ორი პროექტი. ჩვენ ვიცით, რომ სერიოზული ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი ვერ განვითარდება ისე, თუ იქ არ არის სერიოზული კვლევითი შესაძლებლობები. და კვლევითი ცენტრი ვერ განვითარდება, თუ იქ არ არის სერიოზული ადამიანური რესურსი. ის მასშტაბები, რა მასშტაბის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და რა მასშტაბის ტექნოლოგიური კვლევითი ცენტრის შენდება, არის სულ ხუთი მსოფლიოში და მსოფლიოს ჩვენ ნაწილში საერთოდ არ არის. ეს შესაძლებლობას მოგცემს ჩვენ, რომ ერთის მხრივ განათლება, მეორის მხრივ მეცნიერება განვითარდეს ძალიან სერიოზულად და რაც მთავარი არის, საქართველო იქცეს განათლების მიღების ცენტრად. არამხოლოდ ეს არ არის მხოლოდ საქართველოს ქართული 60,000 სტუდენტზე არის საუბარი, არამედ მთელი რეგიონისთვის და მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან შეიძლება.
სამწუხარო, დრო არ გჭირდება, რომ უფრო დეტალურად კითხოთ, რა გარემოებები უწყობს იმას ხელს, რომ ეს ყველაფერი რეალური იყოს და რეალურად განხორციელდეს. გასაგებია, ანუ ეს ნაწილი მინდა რომ ვთქვათ აუცილებლად უსაფრთხოებასა და საგარეო პოლიტიკის ნაწილზე, რომ თქვენი პოზიცია გამოკვეთოთ თქვენი სუბიექტის.
პირველ რიგში უნდა ვთქვა, რომ უსაფრთხოებაზეც და საგარეო პოლიტიკაზეც, როგორც ამას უკვე ცალსახად აღნიშნავს, როგორც ნატო, ასევე ევროკავშირი, როგორც ჩვენი ამერიკელი პარტნიორები და ასე შემდეგ, ყველა ერთხმად საუბრობს იმაზე, რომ ის პოლიტიკა, საგარეო პოლიტიკა, რომელსაც საქართველო ახორციელებდა ბოლო 4 წლის განმავლობაში, ანუ თანმიმდევრული ევროატლანტიკური ინტეგრაცია და ამავე დროს პრაგმატული ურთიერთობა რუსეთთან, არის ერთადერთი სწორი პოლიტიკა, ერთადერთი სწორი საგარეო პოლიტიკა, რაც საქართველოს ნაირმა ქვეყანამ იმ რეგიონში, სადაც ვარ და იმ ტრეის მეზობლად, სადაც ვარ, შეიძლება აწარმოოს. ამასეთმა საგარეო პოლიტიკამ საქართველოს მოუტანა შესაძლებლობა, რომ 4 წლიანი სტაბილური განვითარება ის პერიოდი ქონოდა, რაც არ დამოუკიდებლობის შემდეგ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ყველაზე ხანგრძლივი პერიოდი იყო, როცა არც პოლიტიკური სერიოზული დესტაბილიზაციის პროცესები არ მიდიოდა, არც მასობრივი ქუჩის პროტესტები და გამოსვლები არ მიდიოდა, არც ომი და არც სამოქალაქო დაპირისპირება და ასე შემდეგ. ანუ ეს 4-წლიანი პერიოდი იყო ის პერიოდი, რომელიც ამ საგარეო პოლიტიკამ, სწორედ აი ამ ტიპის საგარეო პოლიტიკამ მოგცა შესაძლებლობა, რომ განვითარებაზე გვეზრუნა დემოკრატიული პროცესების განვითარებაზე და ეკონომიკური განვითარებისთვის სწორი საფუძვლების ჩაყრაზე, ასე ვიტყოდით. ამიტომ ჩვენ ძალიან სერიოზული წარმატებები იყო ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერა, იყო თავისუფალი ვაჭრობის შესახებ ხელმოწერა, დღეს ველოდებით ვიზო მიმოსვლის თემას, ასევე ნატოსთან ჩვენ 2008 წლის მერე პირველად, ამერიკასთან უფრო სწორედ 2008 წლის მერე პირველად დავიწყეთ, პირველად მოხდა ეხა თანამშრომლობის გაგრძელება უსაფრთხოების და თავდაცვის საკითხებზე და ნატოსთან ვიცით, რომ ძალიან სერიოზული, ასე ვთქვათ, ინტეგრაციული ნაბიჯები მიდის, თუმცა რა თქმა უნდა წევრობაზე როდის იქნება გადაწყვეტილება მიღებული, ეს უკვე გლობალური პოლიტიკის საკითხია. ამიტომ ჩვენ გონია, რომ ეს საგარეო პოლიტიკა მაქსიმალურად ასე უნდა გავაგრძელოთ, ამას გვეუბნება ყველა ჩვენი პარტნიორი, ამას გვეუბნება ნატო, ამას გვეუბნება ევროკავშირი, ამას გვეუბნება ამერიკის შეერთებული შტატები. ეს არის ერთადერთი სწორი საგარეო პოლიტიკა, რომელიც თანმიმდევრულად, მშვიდად და პრაგმატულად უნდა გავაგრძელოთ იმისთვის, რომ ჩვენ ქვეყანას, ჩვენმა ქვეყანამ თავიდან აიცილოს ისეთი ტიპის ექსცესები, რომელიც შეაფერხებს ჩვენს განვითარებას.
სამწუხაროდ, აქაც არ მეძლება საშუალება, რომ განვავრცოთ ეს თემა, რადგან მინდა აუცილებლად მცირე დრო, მაინც 2 წუთიც აღარ გრჩება, დავუთმოთ გარემოს დაცვის ნაწილს, როგორი არის ქართული ოცნების პოლიტიკა, დაპირება გნებავთ, არ ვიცი, ამ სფეროში.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ნაწილი არის და ჩემთვის პირადად მეც ძალიან მაწუხებს ეს თემა, ძალიან მნიშვნელოვანი მიმაჩნია. გარემოს დაცვის ნაწილში არის რამდენიმე ძირითადი მიმართულება. პირველი არის, რომ გასული წლების განმავლობაში ეტაპობრივად უმჯობესდებოდა საწვავის ხარისხი, რაც ვიცით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით. ამ მიმართულებით, როგორც წყლის ხარისხის, ასევე ჰაერის დაბინძურების თვალსაზრისით, უნდა იგეგმება მონიტორინგის მექანიზმის ძალიან სერიოზულად დახვეწა და გამოჯობესება.
აი,
იქნება აუცილებლად საჭირო იქნება, იმიტომ რომ მონიტორინგის მექანიზმი უნდა გახდეს ძალიან ეფექტური, როგორც წყლის დაბინძურების, ასევე ჰაერის დაბინძურების. Ну, რა თქმა უნდა, მწვანე საფარის, წყლის საფარის მაქსიმალურად შენარჩუნება, გავრცობა ტყე-პარკების და დაცული ტერიტორიების გავრცობა, გაძლიერება არის, რა თქმა უნდა, გეგმაში.
საწვავის საკითხში თუ იგეგმება რაიმე საკანონმდებლო სიახლე.
ანუ საკანონმდებლო ან თვითონ კანონის თუ კანონმდებარე აქტში იქნება საჭირო
რესურსთა თვალსაზრისით,
მაგრამ საკანონმდებლო ბაზა გარკვეული არსებობს, შესაძლებელია გახდეს დამატებითი ცვლილებების შეტანა, მთავარი არის რომ აღსრულება აი ამ წესების იყოს ეფექტური, იმიტომ რომ საწვავის მიმართულებით გარკვეული ნაბიჯები იქნა გადადგმული, თუმცა ეს არ არის საკმარისი, ანუ კიდე არის გარკვეული ნაბიჯების გადადგმა საჭირო იმისთვის, რომ გამონაბოლქმა, ანუ ჰაერის დაბინძურება ისე ჰაერის დაბინძურება მაქსიმალურად შემცირდეს, მინიმუმამდე იქნას დაყვანილი და ჩვენ მივიდეთ იმ სტანდარტზე, რა სტანდარტზეც უნდა იყოს ევროპული, რა სტანდარტის არის დაწესებული ევროპულ ქვეყნებში. მით უმეტეს რომ ჩვენ ვიცით ქალაქში თბილისში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა.